to you. We'll have a beautiful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha juulayna waa labaatan sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirba dhammeeda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa lixdi iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah booliiska washington d c oo muddo kooban xiray xubno xildhibaano maraykan ah oo ay ku jirto ilhaan cumar
tiye markay intay kasoo baxeen kabitaal aqalka oo congresska ay waxay aadeen maxkamadda saratiina booliisku waxa u sheegay inay waddada furaan oo dhowr maraa loo digo cuweer waddadaha xirina waddadii marka xirmatay waddadii sida marka looga leexay
waxaad sidoo kale maqli doontaan tababar la xiriira horumarinta af soomaaliga oo hargeysa lagu soo gabagabeeyey dalalka iiraan turkiga iyo ruushka oo cambaareeyay duqeymaha israa'iil ay ka geysato suuriya iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii iyo caalamka darajada heerkulka dalalka waqooyiga iyo galbeedka yurub ayaa talaadadii mar kale gaaray heerkii ugu sarreysay abid kuleelkaas oo sababay dhimashada boqolaal ruux kooxaha dabdamiska ee koonfur galbeed faransiiska ayaa talaadadii dadaal ugu jiray sidii ay u xakamayn lahaayeen dab ka socda dhul kaymo ah meelaha uu dabka ka socdo waxaa ka mid ah talyaaniga dabka oo bilowday isniintii wuxuu weli ka socdaa buurta masarosa ee gobolka taskani bannaanka roma ee caasimada talyaaniga ayuu sidoo kale dabku ka socdaa dalka britain waxaa la diiwaan geliyey kuleelkii ugu darraa abid sidoo kale jarmalka belgium iyo bortakiiska ayuu heerkulku gaaray halkii ugu sarreeyey gaar ahaan wax ka badan afartan digri centigrade ama in ka badan boqol iyo afar digri oo fahrenheit dhanka dhimashada saraakiisha bortakiiska waxay talaadadii sheegeen in dadka kuleelka ilaa iyo hadda ugu dhintay dalkeeda ay kor u dhaafeen ilaa iyo kun ruux warbaahinta dowladda jabaan ayaa arbacada maanta ah ku warantay in dowladda ay aas qaran u samayn doonto ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan shinzo abe kaas oo uu nin hubeysanay horraantii bishan ku toogtay magaalada tokiyo xilli uu ka hadlayay goob fagaaro ah t v-ga dowladda ee loo soo gaabiyo n h k ayaa sheegay saake in aaska qaran ee abe uu dhici doono 7-20-ka bisha sebtembar ee soo socota dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saake subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna ee deegaanada soomaalida ee geeska afrika waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu horumariyo afka soomaaliga oo laga digay in halis uu ugu jiro inuu dabar go-o magaalada hargeysa aqoonyahaano ku xeel dheer afka hooyo ayaa muddo toddobaad ah bixinayay casharo lagu baranayay qoraal curinta xeerarka iyo weliba soo bandhigidda sheekooyinka iyagoo qoraal ah xarunta dhaqanka hargeysa oo howshan fududaysay ayaa sheegtay in hadafku uu yahay in lasoo saaro qorayadii dadka hagi lahaa oo afkoodana qaabayn lahaa warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
magaalada hargeysa dhowaan waxaa lagu qabtay tababar noociisi uu ku cusub yahay oo la xidhiidha horumarinta afka hooyo waxaana loogu magacdaray qoraal curinta tulmoon haddaba jaamac muuse jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxa uu sharaxayaa ujeeddada laga leeyahay tababarka qoraalka curinta tulmoon
qoraal curinta tolmoon iyo ereyga tolmoon labaduba waxay daba socdaan allah naxariistay sici jaamac xuseen shaqooyinkiisii qeybo ka mida oo xarunta qeyb weynka ahaa waxa weeyaan runtii 10 sano u dambeeyey waxaynu ku dadaalaynay in dhiradadka wax qora waana ay hirgashay taasi oo meel kasta ama dhigbug baa ka jira ama qoraal baa ka jira farabadan dadku soo saarayaan waxay nala noqotay mar haddii aynu tiradii hayno inaynu tayadii raadinno aynu ku noqono sidii wax wanaagsan oo wax qurux badan iyo wax saxan loo qori lahaa marka tolmoonaanta halkaas ay keenaysa marka sababta way sababta keentay in xoog loo saaro had iyo jeer xarunta shaqadeeda gaar ahaan xilliga buugfeerka in qoraal qorinta tolmoon xoog la saaro afkeenina waxaanu doonaynaa inuu kobco sida daraadeed waxa loo baahan yahay in la dhexgalo la baaro sida ugu wanaagsan ee af Soomaaliga loo qori karaayo 1927 markii farta Soomaaliga la qoray afku ka hor buu qoraayo markii farta Soomaaliga la go'aansaday tala dhigaayo shaqo far badan baa runtii la qabtay oo qaamuska ugu horeeyo oo ay xeerarkii la soo saaray horey laakiin dib loogu ma noqonino baaritaan loo dhameystirin yahay lama sameeynin taas waxay keentay in goobaha sida xarunta dhaqanka oo kale ay xil qaataan ka badan tii ahayd in ururinta maaragtay suugaanta iyo dhaqanka afka ayaan ay tahay in dadka la baro sidii ugu wanaagsanayd ay wax u qori kari lahaayeen adduunyada xeer lagu madajiyo sida wax loo qoro wax lagu dajiyaa qoraa wanaagsan oo soo baxa oo si wanaagsan wax u qora oo dibadda dadku ay ku daydaan waxaan isku dayaynaa in ay ka soo baxaan qoraayadii dadkan hagi lahaa ee afkooda meeleen lahaa ee qaabeyn lahaa ee habka loo qorayo u sameynaa
luqada uu ka mid yahay afka Soomaaligu ayaa qaramada midoobay waxa ay saadaalisay inuu dabar go'i doono ama dhibaatooyinka ku gadaamani ay sahayn doonaan doodaasi waxaan aaminsanayn isla markaana ka soo horjeestay Sheikh Maxamuud Xasan Dalmar
afku wuxuu ku xiran yahay dabar go'iisa iyo zuulidiisa ummadda ku hadlaysa inay zuusho ama ifka laga waayo ummadda Soomaalida la yiraahdo ee ku dhaqan ilaa gosha herer ilaa badweynta Hindiga ilaa gacanka cadmeed ilaa iyo NFD iyo dowlo dadka ruqada inta la eeg ku dhaqan ayaa markali afkooda la waayay oo dabar go'ayaa wax macquula ma aha waa habaar baan u haystaa anigu ummadii Soomaaliyeed oo la waayay bay ka dhigan tahay waxa sameysha ku jira waxa weeye tamar guur iyo tayadiyo yani baylahda ama tasawuda weeye halka ay dhibaato ku imaaneysa waxaana weeye afafka oo dhan baa soo bara marxalad afafka oo dhan ay soo baraan ay af Soomaaligu imka maraya laakiin af guuraya ama la waayo ama khatar galayo dabar go'aya ima muuqdo mana dhacayso waana yani wax aan oran karo waxa weeyaan dardaar warin habaar shabada
toobarka noociisu ku cusub yahay ee lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxa ka qayb galay dhalinyaro fara badan oo xiiseynayay afka hooyo ee Soomaaliga iyo qoraalkiisaba kamida dhalinyaradaasi ayaa u sheegtay barnaamijka qubanaha waxay ka faa'iiday toobarkan
waxaanu qaadanay qoraal curinta tolmoon waxaan ka mid ah ardaydii qaatay Masha Allah waxaan qaadanay todoba cisho oo xiriira waxaan noo qabtay macallimiin training noo bixinayay macallimiin takhasus u leh ama qorinta tolmoon ama qoray buug badan oo sheeko faneed ka mid yihiin sidoo kale waxaan ka faa'iiday ama ka faa'iiday maanta waxaan tagnay anagoo curin kareyna sheeko faneed ahaato nagu jirtay dadiilo qoraal ama baranay afkayaga iyo habka loo isticmaalayay
Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dalka Ethiopia inkasta oo ay abaartu halis ku hayso meelaha qaarna ay dagaalo sokeeyay ka socdaan haddana wax soo saarka qamadiga ayaa la filayaa in 700% uu kordho sanadkan si markaasi ay Ethiopia u yareyso cuntada ay dibadda ka keensato inkastoo ay arintaasi rajo muujinayso haddana malaayiin Ethiopian ah ayaa u baahan cunto gargaar ah Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray Samira oo ee dalka Ethiopia Jaafar Kukai oo Washington jooga ayaa soo jeedinay
duuleedka Samira cagaf-cagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan waxa ay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan gobolka afarta gaar ahaan Samira beeraha waraabka hela waa dhif dhibaatadaasina waa mid si joogta ah sare ugu sii kacaysa dadaalka ay dowladda Ethiopia ku doonayso in ay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho 1.42 million oo tan sanadkii hore lana gaarsiiyo 2.4 million oo tan sanadkan sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda Geto Kasa waa mid ka mid ah shaqaalaha mashruucan dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta in la dhimo soo dhoofinta iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha xilmayaaran abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga lafahaantiisa saameyn togan ku yeeshay. 1900 oo bir ayaan meel kale kaga shaqayn jiray, laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay mushaarkaygu waxa uu noqday 3,000. Yoolka dowladdu waa in gebi ahaanba sannadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo. Sannadkii ina dhaafay waxa aanu qorsheynay in 8,400 oo hektar oo dhul aanu qamadi ku beerno. Waxaanu ku guuleysanay inaanu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda Itoobiya iyo shacabka. Waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaanu sii kordhinno dadaalkeenna iyo inaanu sare u sii qaadno wax soo saarka. Sikastaba ha ahaatee, waaxda beeraha Maraykanka ayaa sheegtay in himilada Itoobiya ee ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sannadka soo socda ay tahay mid aan mangal ahayn. xaaladan ka daran gobolka Cafar sooma marin. Waxaa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta. Dowladduna waxa ayba sheegtay in 95 Cafartu ay wajahayaan cunto yari. Abaarta ba'an ee gobolka iyo dagaalka Itoobiya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolka Tigre ayaa dad lagu qiyaasay 20.4 million oo qof oo Itoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaara, sidaasi waxaa sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Intaa waxaa dheer, dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyey in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka nugul, halka hay-adda qaramada midoobayna ay xustay in cunuqabateynta shidaalka ee Tigre saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso. Colaadda ka ogan Ukraine ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo, waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada 66%, sida ay sheegtay WFP. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushku uu xannibaado ku soo rogay dhoofinta bacriminta, taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag, qarash badanna uu ku baxo. Dalalka sida Itoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saameyn taban ku yeelan doonto. Marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada, kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale, waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin.
Warbixintaasi waxaa deegaanka Sameera ee dalka Ethiopia kasoo diray Henry Wilkins, waxaana soo jeedinayay Jacfar Kukay. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA. Haatanna Washington. Magaaladan Washington D.C. ee xarunta Mareykanka waxaa shalay lagu xiray xubno xildhibaano gaaraya 16 ruux oo ka mid ahaa dadka mudaaharaadayay albaabka hore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa 7 ka hor dib ugu laabatay sharci ahaanshiyaha in haweenku ay ilmaha iska soo ridi karaan haddii ay doonaan. Dadka la xiray ee arrintaasi go'aanka maxkamadda daleeceynaya waxaa ka mid ahaa Ilhan Cumar oo laga soo doortay degmada Shanaad ee gobolka Minnesota, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay jireen wadada oo ay gaadiidka iyo dadku isticmaalayeen. Haddaba waa maxay sababta keentay mudaaharaadkan xildhibaanada iyo go'aanka maxkamadda sare ee dib ugu laabatay sharci ahaanshiyaha in haweenku ay ilmaha iska soo ridi karaan haddii ay doonaan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu weydiiyey aqoonyahan Maxamed Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna nool dalkan Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Horta ugu horeyntii waxa ugu muhiimsan waxaa waa in la fahmo sharcigan oo maxkamadda sare ay la laabatay oo abortion-ka ku saabsan, sida uu ku yimid markii hore iyo sida maxkamadda markii horena ay dib u celisay. Marka haddaan wax yar dib ugu laabano, sharcigan horta wuxuu qayb ka yahay feminism movement oo mar hore soo bilaabay dumarka. Sidaan ka warhayno, waxay ahayd kow sharcigi macnaha feminism-ka oo abaabulkoodi koowaad wuxuu ku saabsanaa in ay codayn karaan, inay heli karaan property rights sida ninka oo kale intay hanti yeelan karaan, inay codka dimuqraadiyada ay ka qayb qaadan karaan oo codkooda ay diiban karaan. Kii labaadna wuxuu ku salaysnaay in dumarka ay heli karaan waxbarasho oo jaamacada iyo iskuulada ay ka qayb gali karaan, iyo in oo maaragtay shaqooyinka ay ka sinaan karaan. Kan marka second movement wuxuu ku saabsan yahay oo waxaa qayb ka ah sharcigan Roy Wade-ka loo yaqaano oo dib maxkamadda maalmar u celisay, oo sharci macnaha ku salaysan abortion-ka, in ilmaha iska soo tuuri karo. Haddaan dib u eegno berigii hore, abortion intaan la gaarin xitaa contraceptionka in protection laga sameyn karo pregnancyga inuu dhakhtar qoray ahaan jirtay. Marka sharcigan maadaama movement badan oo dumarka ku saabsan oo liberalism ay wadaan oo qeyb ka ahay, waxaa lagu guuleystay 1973 in maxkamadda sare inta la geeyo maxkamadda sare ay ogolaato oo markaas oo lagu daro constitutionka oo dumarkana xaq u yeeltaan in ilmaha iska soo tuuri karaan. Marka taas tii ayaa marka hadda dib maxkamadda oga dooday maxkamadda sare oo markii hore noqday constitution qayb ka noqday, macnaha dumarka inay xaq u yeeshaan inay iska soo tuuraan ilmaha ayaa dib looga dooday. Ayaan hore markii dib loo dooday, dooda argumenti wuxuu ku salaysnaa in maxkamadda ay ka dooday ay leedahay odayaashii hore oo founding fathers-ki constitution-ka draft gareeyay kuma aysan darin abortion iyo wax lamid a, marka dib ha looga saaro. Marka tiya dib loo soo celiyay, ustedyada dib loogu soo celiyay, taasaa marka waxoo keentay mudaaharaadyo badan iyo xisbiga liberaalka demokraatiga inuu wax abaabulo oo uu leeyahay xuquuqda dumarka lagu tuntay. Marka tii ustedyadayaa dib loogu celiyay, statekastana asaa go-aansan doona in marka sida uu ka yeelay arrinta.
Marka statka gobolada Mareykanka waa sharciyo kala gedisanayay qabaan, marka maxkamaddu waxay go-aan ku gaartay in dib loogu celiyo gobolada ay iyagu go-aan ka gaaraan haddii haweenku ay awood u yeelan karaan inay ilmaha iska soo ridaan iyo haddii ay dembi tahay arrintaa.
Exactly, sax, sidaasaa saxa. Maxkamadda doodeeda markaad fiiriso waxay ku salaysnayd urwaxan dastuurka berigii horeba kuma jirin. Marka maadaama aysan ku jirin dib ha loogu celiyo stageyada, maadaama 1973 lagu soo daray, doodii labaad oo hadda la galay waxay noqotay in maxkamadda ay dhahdo sharcigan waa in dib loogu celiyo stageyada, state kastana asiga oo ka go-aan ka gaara sida uu ka yeelayo. Marka taasay ahayd laabashada sharciga dib loo celiyay. Tiyaa marka buuq badan oo ka dhashay mudaaharaadyo badan, abaabul badan oo xisbiga inta badan u maras dimuqraadiga inuu riixayo arrimahan, taasaa marka keentay mudaaharaadyo badan inay ka imaadaan.
Waayahay banaanbax ayaa shalay ka dhacay xarunta Capitol Hill-ka ilaa iyo xarunta maxkamadda sare oo xubno xildhibaana ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkani Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii la xiray oo banaanbaxa qeybka Ilhaan Cumar ayaa qeyb ka ahayd. Marka banaanbaxaasi iyo sababta keentay in xildhibaanadaasi la xiro maxay tahay?
Waa se hadda aan ka hadlaynay xildhibaanada waa inta badan la xiray waa xisbiga dimuqraadiga. Xisbiga dimuqraadigana waa xisbiga riixayo waxaan oo arrintan aada ugu hoolan si uu electionka ugu galo. Marka tiya ka mudaaharaadaya aqalka kongareska horkacayeen, tiya marka intay kasoo baxeen kabitaalka aqalka oo kongareska ay waxay aadeen maxkamadda sare. Tiina booliisku waxa u sheegay inay wadada furaan oo dhowr mara loo digo xurwiir wadada ha xirina. Wadadii marka xirmatay, wadadii sida marka looga leexinaya wax weyn ma ahan. Marka taasay ku imaad, laakiin waxaa xusid mudan Jamaalow in markaad fiiriso waxa laisku hayo oo abortionka ku saabsan, markii statistical ahaan la fiiriyo, in realityga markii laga hadlo, haddii statistical si fiican loo fiiriyo, abortionka waxyaalaha oo keena rateka inay ka yar tahay 5%
micnaha kufsiga, waxyaabaha kufsiga haweenka la kufsado ilmaha iska soo rido 5% inay ka yar tahay,
5% ka yar tahay. Waxyaalaha medical complication ka keeno ama in habarta maama hooyada la badbaadiyo ama in cunuga la badbaadiyo, caafimaad ku saabsan 5% statisticska inuu yahay 5-8. Laakiin waxa ugu weyn oo abortionka ilmaha iskaga soo tuuro ugu weynta waxaa waxyaala defaulti ku imaado. Defaulti waxa waaye hooyada aan guursanin oo markaas uur qaado, statisticada 85% waaye. Marka inay hooyadii uur ay qaado iyadoonan guur ugu talagelin, hadhowdina aan u diyaarsanayn ilmahan inay korsan karto ama financial ahaan ha noqoto, ama odagii oo lahayn ha noqoto, ama shaqadii iyo waqti aan loohayn ha noqoto, taas waa midda problemka ugu weyn oo meesha uu ka jiro. Ilmahan marka horeba inay ku dhalanin oo maamooyinka ay juusgaraysteen ay doorteen inay iska macnaha uur qaadaan haddana iska soo tuuraan, taas waaye midda xisbiga conservativekana uu diidan yahay, liberaalkana uu leeyahay waxaan halisku qaado okay waaye abortionka. Marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay yaa go-aansan karo ilmaha abuurkooda ilaa dhammaadka qofka bini-aadamka, ilaahay unaa go-aansan karo. Marka in waxaan u malaynaa doodaas dad badanoo afka soomaaliga ku hadda inay xoogaa trab ay ku noqotay dhexgalaan ay ku qaldamaan, waxaan waa feminism movement oo muddo hore soo bilaaday food right, education equal, halida career wise. Waxyaalo badan oo soo daba xariira xuquuqda lagu raadinayo ilaa hadda marka ugu dambeysay Me Too movement oo jiray. Marka qofka af Soomaaliga ku hadla ee ku nool Mareykanka, gaar ahaan waqooyiga Mareykanka, waxaa fiican inuu fahmo dooda waxa la isku hayo iyo meesha uu ka istaagi karo.
Shir madaxeedka saddex gees
kaas wuxuu ahaa Maxamed Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna nool dalkan Mareykanka. Jamaal Axmed Cismaan ayuu u warramay. Haatanna aanu aadno bariga dhexe. Madaxda dalalka Iiraan, Turkiga iyo Ruushka oo shalay ku kulmay magaalada Teheraan ee dalka Iiraan ayaa cambaareeyey weerarada Israa'iil ay ka geysato Suuriya, taas oo ay ku sheegeen in ay ka hor imaaneyso madax bannaanida dhuleed ee Suuriya. Xuseen Cismaan Zaxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Shir madaxeedka saddex geesoodka ah ee hogaamiyaasha dalalka Raashiya, Iiraan iyo Turkiga oo talaadadii ka dhacay magaalada Tehraan ayaa lagu cambaareeyey weerarada joogtada ah ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan dalkaasi Suuriya. Bayaanka soo baxay shir madaxeedkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dalka Iiraan Ibrahim Raisi, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si adag loogu sheegay weerarada Israa'iil inay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga, madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalkaasi Suuriya, isla markaasina ay xasilooni darri ay ku kordhinayso xiisadaha ka alowsan gobolka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay madax bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya iyo go'aankooda wadajirka ee ah in la sii wado dagaalka ka dhanka argagixisada nooc kasta uu yahay. Bayaanka ka soo baxay shir madaxeedkaasi ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la isdejiyo iyadoo la fulinayo dhammaan heshiisyada la xiriira magaalada Idlib, iyadoo la diidayo dhammaan iskudayada lagu abuurayo in lagu marmarsiyoodo dagaalka ka dhanka argagixisada. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay bayaanka ay si wadajirka u soo saareen Ruushka, Turkiga iyo Iiraan in ay ku go'aamiyeen dhibaatada Suuriya in lagu xalin karo qaab siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed. Madaxweyne Putin ayaa muujiyay walaaca Moscow ee ku saabsan khatarta meelaha ka baxsan gacanta maamulka dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu ku adkeysanayo ciribtirka goobaha argagixisada ee Suuriya, isagoo si adag u sheegay in Ankara ay sugayso taageerada Ruushka iyo Iiraan iyagoo damaanad qaadaya geedi-socodka dagaalka ka dhanka argagixisada Suuriya. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Iiraan Al-Sayid Ibrahim Raisi ayaa hadal uu ka jeediyey shirka ku xaqiijiyey in Tehraan ay sii wadi doonto taageerada xoogan oo ay siiso Suuriya, isagoo ugu baaqay dowladda Mareykanka in ay ciidamadeeda si degdeg ah uga baxaan dalkaasi Suuriya. Talaabooyinka milatari xal uma aha dhibaatada Suuriya, balse waxa ay ka sii daraysaa xiisadda ka alowsan dalkaasi, ayuu yiri madaxweyne Ibrahim Raisi. Madaxweynaha dalka Iiraan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo madax bannaanida dalka Suuriya, isagoo dhaliilay cunaqabateynta dowladda Mareykanka iyo Yurub ee ka dhanka ah nidaamka Suuriya. Haddaba, Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada shir madaxeedka ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka Ruushka, Iiraan iyo Turkiga iyo xilliga uu ku soo beegmaya.
Ujeedada ugu weyn ee shir madaxeedkan ay isku yimaadeen madaxweynayaasha Ruushka iyo Iiraan iyo Turkigu waxa uu ahaa weliba kay iclaaminin iyagoo ay saxaafadda la wadaageen inay kaga hadlaan arrinta Suuriya oo ah arrin in muddo aba ay dalalka kusoo jireen oo Ruushku oo dowladda imika ka talisa xukuumadda ka jirta Suuriya ee Bashar al-Assad uu yahay gacantiisa milig inta badan ee galbeedka ka difaacday isla markaana awood siisay inuu noolaado.
Shir madaxeedka madaxda wadamada Ruushka, Iiraan iyo Turkiga ayaa ku soo beegmaya xilli shir ballaaran ay yeesheen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha dowladaha Khaliijka, Masar iyo Jordan, kaasoo xukuumadda Washington ay ku xoojinayso xulufada ay ku leedahay Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
haatanna Nairobi jahwareer dhanka adeegsiga ah ayaa ka taagan isticmaalka mid ka mid ah wadooyinka sida casriga ah loo dhisay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee loo yaqaano Expressway, taas oo ah waddo marka ay gaadiidku marayaan ay bixiyaan lacag gaar ah oo lagu maro. maalmihii lasoo dhaafay ilaa 10 qof ayaa ku dhintay waddadaasi, sida uu kusoo warramayo wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Waddada habka casriga ah loo dhisay ee bartamaha magaalada Nairobi waa waddo cusub oo ka mid ah waxqabadka uu ka tagayo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya Uhuru Kenyatta, oo dhowaan xariga ka jiray isla markaana uu dhismaha waddadan uu ka caawiyey Kenya dalka Shiinaha. Waddadan oo ah mid lacag lagu maro, toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka taagnaa jahawareer ku aadan qaabka ay darawallada iyo gaadiidku ay u isticmaalayaan. arrintaasoo dhalisay inay bataan shilalka ka dhacaya waddadan. Ilaa hadda inta la xaqiijiyey, ku dhawaad 10 qof ayaana ku geeriyootay shilal baabuur oo ka dhacay jidka Expressway ee bartamaha magaalada Nairobi. Dowladda Kenya ayaana durbadii soo saartay go'aanno ay waddada uga mamnuucayso inay isticmaalaan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BSV, iyagoo keliya inay waddadan isticmaalaan loo ogolaaday baabuurta sida gaarka loo leeyahay. arrintan ayay dowladda Kenya uga gol leedahay sidii ay u xadidi lahayd shilalka iyo jahawareerka ka taagan waddadan. haddaba muxuu yahay jahawareerka ka taagan isticmaalka waddadan? Si aan wax uga ogaano ayaa waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Cali Salaad oo ku xeeldheer arrimaha gaadiidka iyo wadooyinka ee Kenya.
Marka koowaad, waddadan horta ogtahay waa amal wadoogahay, horta waddo cusub weeye. Waddadan waxaa la dhisay dhowr sano kadib, hadda dhawaan baa la furay muddo aan dheereen. Waxaan filayaa hataa sanad walimayna gaar inta hadda la isticmaalayo. Waddadan China dhisay waa waddo si casri ah loo dhisay. Waa waddo hool lagu maro, tool lagu maro, ama lacag bixin lagu casho, lacag baa la bixiyaa dadka marayo. Waddo free iska maro maahan. Marka
shilalkii way ku bateen waddadan, maxaa sababa ayaa la leeyahay?
Dabcan waxaa inta badan sababaya warbixinta hataa idaacaduhu inta badan sheegayaan ama dowladda ka soo baxday. Dadku waddadan waxaa loo sheegay, waxay ogyihiin keliya inay tahay, waxay aaminsan yihiin inay tahay waddo hal meelo laga fuulo leh, hal meelo looga degana leh, oo geeska u hore ee magaalada Mulongo la yiraahdo, oo magaalada aan filay inaan yar ka baxtay airport agtiisa laga soo fuulayo, loogana degayo geeska kaleeta ee meesha la yiraahdo Westland. Dadkaasi aaminsan yihiin. Laakiin waddadu intaa keli ma ahan, waxay leedahay dhowr caqabad bay jiraan. Kuwarta waddada waxaa jira, waxay leedahay jointiya fara badan oo lagana soo fuulo lagana dego, oo sida xaafadaha qaar u noqonaya ama wadooyinka bypassyada ay magaalada ku wareegaya.
Ma ahan oo keliya dhibaatada meesha ay ka taagan tahay isticmaalka waddada cusub ee bartamaha Nairobi marta, ee waxaa sidoo kale sanadba sanadka ka sii dambeeya sii kordhaya dhibaatooyinka ka dhasha shilalka gaadiidka oo ay ku dhintaan dadka ugu badan ee ku dhinta dalka Kenya sanad kasta. arrintaas ayaana loo aaneynayaa inay ka dhashaan ciriiriga iyo qaab dhismeedka wadooyinka dalka Kenya.
kharosaad ogtahay baa adduunka horumar baa la gaaray. adduunku Afrika marka laga tago ama meelo badan Afrika ka mid ah, way yar tahay inaad aragtid waddo magaalo ka baxdo magaalo kale gasho oo one way ah, oo hal waddo oo baabuurta ay isdaba maraysa oo sedmiraalkoodii ama xaaladkoodii mar qaar isdaarayaan. inta badan wadooyinku waxay leeyihiin waddo midna hoos u degaysa midna kor soo fuulaysa, isgarab socod oo dadka oo free ah. marka waddankan inta badan wadooyinka la isticmaalo nooca ma aha, waa wadooyin yaryar ciriiri ah.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed. dhegeystayaal, warbixinadii aad dhegeysateen, cidda doonaysa inay dib u daalacato iyo cidda ay seegtaba waxay mar kale ka heli karaan bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. heestii waxaa dhegihiin ku soo dhacaya heesta dowla iyada ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka oo idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo. Tama ule.